De var nu så gamle, at de tænkte på at gifte sig, og så trætte, at de kom i vask med strømpebånd. Nej, sagde klipperne, nu har jeg aldrig set nogen så slank og så fin, så blød og så nysede vi. Må jeg ikke spørge om deres navn?
Det siger jeg ikke, sagde strømpebåndet.
Hvor hører de hjemme, spurgte flipperne. Men strømpebåndet var så undselig, altså, og syntes, at det var noget underligt noget at svare på. De er nok livbånd, sagde flipperne, altså den indvortes livbånd. Jeg ser nok, de er både til nytte og statslige, jomfru.
De må ikke tale til mig, sagde strømpebåndet. Jeg synes, jeg slet ikke har givet anledning.
Jo, når man er så dejligt, som de sagde flipper, det er anledning nok.
Lad være med at komme nær, sagde strømpebåndet. De ser så mandfolkagtige ud.
Jeg er også en fin kavaler, sagde flipperne. Jeg har støvleknægt og redet kam. Og det var nu ikke sandt. Det var jo hans herre, der havde den, men han prægede.
Kommer ikke nær, sagde strømpebåndet. Det er jeg ikke vant til.
Snærpe, sagde flipperne. Og så blev de tagende af vasken. De fik stivelse, hang på stolen i solskin, og blev så lagt på strygebræt. Der kom det varme jern. Frue, sagde flipperne, lille enke frue, jeg bliver ganske varm. Jeg bliver en anden en. Jeg kommer rent ud af formerne. De brænder hul i mig. Jeg frier til dem. Glas, sagde strygehjernet, og gik stolt hen over flipperne, for det bildte sig ind, at det var en dampkedel, der skulle ud på jernbanen og trække vogne. Glas, sagde det. Flipperne flossede lidt i kanterne, og så kom papirsaksen og skulle klippe flosset af. Sagde flipperne, de er nok første danserinde, hvor de kan strække ben, det er det ønde, de har set. Det kan intet menneske gøre dem efter.
Det ved jeg, sagde saksen.
De fortjener ved at grave inde, sagde flipperne. Alt hvad jeg har er en fin kavaler, en støvleknægt og en redekam. Bare jeg havde grevskab.
Frier han,
sagde saksen, for den blev vred, og så gav den ham en ordentlig klip. Og så var han kasseret. Jeg var nok fri til redekammen, sagde flipperen. Det er mærkeligt, hvor de beholder alle deres tænder, lille frøken. Har de aldrig tænkt på forlovelse?
Jo, det kan de nok vide, sagde redekammen. Jeg er jo forlovet med støvknækken.
Forlovet med støvknækken, sagde flipperen. Nu var der ingen flere at fri til, og så foragtede han det. En lang tid gik, så kom flipperen i kasser hos papirmøllerne. Der var stort kludeselskab, de fine for sig, de grove for sig, sådan som det nu skal være. De havde alle meget at fortælle, men flipperne mest. Det var et ordentligt pralhat. Jeg har haft så frygtelig mange kærester, sagde flipperne. Jeg kunne ikke gå i ro. Jeg var også en fin kavaler med stivelse. Jeg havde både støvleknægte og redekamme, som jeg aldrig brugte. De skulle have set mig dengang. Set mig, når jeg lå på siden. Aldrig glemmer jeg min første kæreste. Hun var livbarn. Så fin, så blød og så nysselig. Hun styrte sig i en vandballe for min by. Der var også en enkehue, som blev glående, men jeg lå hende stå og blive sort. Der var den første danserinde. Hun gav mig den flænge, jeg nu går med. Hun var så klubsk. Min egen redekam var for lidt i mig. Hun tabte alle sine tænder og kæreste så. Ja, jeg har oplevet meget af det slag. Men det gør mig mest ondt for strømpebåndet, jeg mener livbåndet, der gik i vandbanden. Jeg har meget på min servillighed, jeg kan drenge sig blive til hvidt papir. Og det blev de, alle kludene blev hvidt papir. Men flipperne blev netop til dette stykke hvide papir, vi her ser, hvorpå historien er trygt. Og det var fordi, at de pralede så frygteligt bagefter, af hvad de aldrig havde været. Og det skal vi tænke på. At vi ikke bærer os lige sådan ad. For vi kunne som en aldrig vide, om vi ikke også engang kommer i kludekassen og bliver gjort til hvidt papir, og får hele vores historie trygt forpå og bagpå, selv den allerhemmeligste, og så selv må løbe om og fortælle den, ligesom flipperne. Svinedrengen. Der var engang en fattig prins. Han havde et kongerige, der var ganske lille, men det var dog altid stort nok til at gifte sig på. Og gifte sig, det ville han. Nu var det jo ikke nok noget kægt af ham, at han tog at sige til kejserens datter, vil du have mig? Men det tog han, for hans navn var vidt og bredt berømt. Der var 100 prinsesser, som ville have sagt tak til, men se om hun gjorde det. Nu skulle vi høre. På prinsens fars grav vokste der et rosentræ. Åh, sådan et dejligt rosentræ. Det bar kun hver femte år blomst, og det kun én eneste. Men det var en rose, der duftede så sødt, at man ved at lugte til den glemte alle sine sorger og alle sine bekymringer. Og så havde han en nattergal, der kunne synge sig om alle dejlige melodier, særligt i den lille strube. Den rose og den nattergal skulle prinsessen have. Og derfor kom de begge to i store sølvfoderaler og blev så sendt til hende. Kejseren lod dem bære foran sig ind i den store sal, hvor prinsessen gik og lagede komme fremmede med sine hofdamer. De bestilte ikke andet. Og da hun så de store foderaler med foræringerne i, klappede hun i hænderne af glæde. Bare det en lille misekat, sagde hun. Men så kom den dejlige rose. Nej, hvor den er nydelig gjort, sagde alle hofdamerne. Den er mere nydelig, sagde kejseren. Den er pæn. Men prinsessen følte på den, og så var hun færdig og grejede. Fy pappa, sagde hun. Den er ikke kunstig, den er virkelig. Fy, sagde alle hofdamerne. Den er virkelig. Lad os nu først se, hvad der er i det andet fotograf, før vi bliver vrede, mente kejseren. Og så kom nattergalen frem. Den sang da så dejligt, at man lige straks ikke kunne sige noget ondt om den. Super, charmant, sagde hofdamerne, for de snakkede alle sammen fransk, den ene ved om den anden. Hvor den fugl minder mig om her særlig kejserene spæledåse, sagde en gammel kavaler. Ach ja, det er ganske den samme tone, det samme foredrag.
Ja, sagde kejseren, og så græd han sig med dine børn.
Jeg skulle dog ikke tro, den er virkelig, sagde prinsessen. Jo, det er en virkelig fugl, sagde de, som havde bragt den. Jeg lader så den fugl flyve, sagde prinsessen, og hun ville på ingen måde tillade, at prinsen kom. Men han lod sig ikke forknyttet. Han smurte sig i ansigtet med brunt og sort, trykkede kasketten godt ned og hovedet og bankede på. Goddag, kejser, sagde han. Kunne jeg komme i tjeneste her på slottet?
Ja, jeg er så mange som søge, sagde kejseren. Men lad mig sige, jeg trænger til en, som kan passe svinene, for dem har vi så forfærdeligt mange af.
Og så blev prinsen ansat som kejserlig svinedreng. Han fik et dårligt lille kammer nede ved svinestien, og her måtte han blive. Men hele dagen sad han og arbejdede, og da det var aften, havde han gjort en ny lille gryde. Rundt om på den var der bjæller. Og så snart gryden kogte, så ringede de så dage og spillede den gamle melodi. Har du de bambustiner, sidste væk, væk, væk. Har du de bambustiner, sidste væk. Men det allerkunstigste var dog, at når man holdt fingeren ind i dampen fra gryden, så kunne man straks lugte, hvad mad der blev lavet i hver skorsten, der var i byen. Det var ret nok noget andet end en rose. Nu kom prinsessen spacerende med alle sine hofdamer, og da hun hørte melodien, blev hun stående og så fornøjet ud, for hun kunne nemlig spille den melodi, ach du lige afgrusen, det var den eneste, hun kunne, og hun spillede den kun med én finger. Det er jo den, jeg kan, sagde hun. Så må det være en dame, svinedreng. Hør, gå ind og spørg ham, hvad det instrument koster. Og så måtte en af hofdamerne løbe ind, men hun tog stofsko på. Hvad vil du have for den gryde, sagde hofdamen. Jeg vil have 10 kysser, prinsessen, sagde svinedreng. Gud, det var også, sagde hofdamen. Ja, det kan ikke være mindre, sagde svinedreng.
Nå, hvad siger han, spurgte prinsessen. Det kan jeg virkelig ikke sige, sagde hofdamen. Det er så grueligt, så kan du viske.
Og så viskede hun.
Han er jo artig, sagde prinsessen, og gik straks. Men da hun havde gået et lille stykke, så klang bjællerne så dejligt. Åh, du lige var vores vinder, væk, væk, væk. Åh, du... Hør, sagde prinsessen. Spørg ham, om han vil have 10 kys af min hofdame.
Nej tak, sagde svinedrengen. 10 kys af prinsessen, eller jeg beholder grøden.
Hvor er det noget kedeligt noget, sagde prinsessen.
men så må I stå for, at ingen får det at se. Og hofdamerne stillede sig op for hende, og så bredte de deres kjoler ud, og så fik svinedrengen de 10 kys, og hun fik gryden. Nå, der blev en fornøjelse. Hele aften og hele det næste dag måtte gryden koge. Der var ikke én skorsten i hele byen, uden de vidste, hvad der blev kogt der, både hos kammerherren og hos skomageren. Hofdamerne dansede og klappede i hænderne. Vi ved, hvem der skal have sødsmål og pandekage. Vi ved, hvem der skal have grød og karbonade. Hvor er det interessant?
Hold et interessant, sagde overhofmesteren.
Jamen, I holder ren mund, for jeg er kejseren, sagde der. Gud, det var, hvad jeg sagde. Svinedrengen, det vil sige prinsen, de ved jo ikke andet, end at det var en virkelig svinedreng, lod ikke dagen gå hen, uden at han bestilte noget, og så gjorde han en skralde. Når man svingede den rundt, klang alle de valse, hopsager og polkager, man kendte fra verdensskabelse.
Men det er superb, sagde prinsessen, i det hun gik forbi. Jeg har aldrig hørt en dejligere komposition. Hør, gå ind og spørg ham, hvad det instrument koster, men jeg kysser ikke. Hvor har hun råd og kys af prinsessen, sagde hofdamen, som havde været ind og spørge. Jeg tror, han er galt, sagde prinsessen, og så gik hun. Men da hun havde gået et lille stykke, så blev hun stående. Man må opmuntre kunsten, sagde hun. Jeg er kejserens datter. Sig ham, at han skal få 10 kys, ligesom i går. Resten kan han tage hos mine hofdamer. Jamen, vi ville så nødig, sagde hofdamen. Det er snak, sagde prinsessen. Når jeg kan kysse ham, så kan I også. Husk på, jeg giver jer kost og løn. Og så må der hofdamen ind til ham igen. 100 kysser prinsessen, sagde han, eller hver behøver sit. Stå for, sagde hun. Og så stillede alle hofdamerne sig for, og han kyssede.
Hvad er det dog for et opløb dernede ved svinestien, sagde kejseren, der var trådt ud på altanen. Han gled sine øjne og satte brillerne på. Det er jo hofdamerne, der er på spil. Jeg må nok ned til dem. Og så trak han sine tøfler op bag i. Det var sko, som han havde trådt ned. Hilde den, hvor han skyndte sig. Så snart han kom ned i gården, gik han ganske sagte. Og hofdamerne havde så meget at gøre med at tælle kyssene, for at det kunne gå ærligt til, at han ikke skulle få for mange, men heller ikke for få. De mærkede slet ikke kejseren. Han rejste sig på tæerne. Hvad for noget, sagde han, da han så de kysset. Og så slog han dem i hovedet med sin tøffel. Lige i det svinedrengen fik det 86. 20. kys her. Ravs, sagde kejseren, for han var vred, og både prinsessen og svinedrengen blev sat ude for hans kejserøje. Der stod hun nu og græd. Svinedrengen skændte, og regnen skyllede ned.
Ak, jeg elendige menneske, sagde prinsessen. Havde jeg dog taget den dejlige prins? Ak, hvor er jeg ulykkelig?
Og svinedrengen gik bag ved et træ, tørrede sort og brune af sit ansigt, kastede de tykke klæder, og trådte nu frem i sin prinsedragt. Så dejlig, at prinsessen var så nære ved det. Jeg kommer til at foragte dig, du, sagde han. Du vil ikke have en ærlig prins. Du forstod dig ikke på rosen og nattergalen. Men svinedrengen kunne du kysse for et spilleværk. Nu kan du have det så godt. Og så gik han ind i sit kongerige, lukkede døren i og slog slåen for. Så kunne hun rigtig nok stå udenfor og synge, ah, nu de var august i alle sidste væk, 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 væk. Hørn stod i blomster. Den har sådan nogle dejlige blå blomster, så bløde som vingerne på et møl, og endnu meget finere. Solen skinnede på hørn, og regnskyerne vandede den, og det var lige så godt for den, som det er for småbørn at blive vasket og så få et kys af mor. De bliver jo deraf meget dejligere, og det bliver også hørn. Folk siger, at jeg står så uden hjertet godt, sagde hørn. Og at jeg bliver så dejlig lang. Der vil komme et prægtigt stykke lærred af mig. Nej, var jeg lykkelig. Jeg er bestemt den allerlykkeligste af alle. Jeg har det så godt.
og jeg skal blive til noget, hvor det solskin mundrer op, og hvor den regn smager og forfrisker. Jeg er mageløs lykkelig. Jeg er den allerlykkeligste.
Ja, 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 sagde Gærstaverne. I kender ikke verden, men det gør vi. Der knuder I os, og så knager de så yndeligt. Snip, snap, snor, basselor, visende ud.
Nej, den er ikke, sagde Høren. Solen skinner i morgen igen. Regnen gør så godt. Jeg kan høre, hvor jeg vokser. Jeg kan føle, jeg har blomst. Jeg er den allerlykkeligste. Men i dag kom der folk og tog Høren i toppen og ryskede den op med råd. Det gjorde ondt. Og den blev lagt i vand, ligesom den skulle druknes. Og så kom den over ild, ligesom den skulle steges. Det var grådigt. Man kan ikke altid have det godt, sagde Høren. Man må prøve noget, så ved man noget. Men det blev rigtig nok slemt. Høren blev knækket og brækket, skættet og hejlet, ja. Hvad vidste den, hvad det hed? Den kom på rokken, snor, det var ikke muligt at holde tankerne samlet. Jeg har været ordentlig lykkelig, tænkte den i al sin pine. Man må være glad ved det gode, man har haft. Glad. Åh ja. Og det sagde den endnu, da den kom på væven. Og så blev den til et dejligt stort stykke lærred. Alhøren, hver eneste ord på den mark, blev til det ene stykke. Jamen, det er jo mageløst. Det har jeg aldrig troet. Nej, hvor jeg har lykken med mig. Jo, kære damer, de vidste rigtig nok god besked med deres snip, snap, snor og basselor. Visen er slet ikke ude. Nu begynder den just. Det er mageløst. Ja, ham, vel har jeg lidt noget. Men så er jeg også blevet til noget for det. Jeg er den lykkeligste af alle. Jeg er så stærk og så blød, så hvid og så lang. Det er noget andet end kun at være urter, selvom man har blomst. Man bliver ikke passet, og vand får man kun, når det regner. Nu har jeg opvartning. Pigen vender mig hver morgen, og med vandkanden får jeg regnbad hver aften. Jeg præstekonen selv har holdt tale over mig og sagt, at jeg var det bedste stykke i sognet. Jeg kan ikke blive lykkeligere. Nu kom lærret i hus. Nu kom det under saks, hvor man klippede, hvor man skar, hvor man stak med synåle, for det gjorde man. Det var ikke nogen fornøjelse. Men lærret blev til 12 stykker. 12 stykker blev der alle. Næste. Nu blev jeg først til noget. Så det var min bestemmelse. Jamen, det er jo velsignet. Nu går jeg gavn i verden. Og det er det, man skal gøre. Det er den rette fornøjelse. Vi er blevet 12 stykker, men vi er dog alle et af det samme. Vi er et dusin. Vi er sammen. Var det mageløs lykke. Og overgik. Og så kunne det ikke holde længere. En gang må det jo være forbi, sagde hver stykke. Jeg kan jo gerne holde noget længere, men man må ikke forlange umulige ting. Og så blev de revne i stumper og las, og de troede, at det rent var forbi. For de blev hakket og masset og kogt, og ja, de vidste ikke selv, hvad. Og så blev de dejligt fint hvidt papir. Næ, det er en overraskelse. Og en dejlig overraskelse, sagde papiret. Nu er jeg finere end før. Og nu skal der skrives på mig. Hvad kan der ikke blive skrevet? Det er dog en mageløs lykke. Og der blev skrevet på det de dejligste historier. Og folk hørte, hvad der stod, og at det var så rigtigt og godt. Det gjorde menneskene meget klogere og bedre. Det var en stor velsignelse, der i ord var givet de papirer. Det er mere, end jeg drømte om, da jeg var en lille blå blomst på marken. Hvor kunne jeg tænke, at jeg skulle komme til at bære glæde og kundskaber ud til menneskene? Jeg kan endnu ikke selv forstå det. Men det er nu engang virkelig så. Hvor herre føler jeg selv slet ingenting har gjort, uden hvad jeg efter fattig lejlighed måtte gøre for at være til. Og så bærer han mig således frem til den ene glæde og hæder efter den anden. Hver gang jeg tænker, at visen er ude, så går den just over i noget mad højere og bedre. Nu skal jeg vist på rejse, sendes hele verden rundt, for alle mennesker kunne læse mig. Det er det rimeligste. Før havde jeg blå blomster. Nu har jeg for hver blomst de dejligste tanker. Jeg er den allerlykkeligste. Men papiret kom ikke på rejse, det kom til bogtrykkeren. Og der blev alt, hvad der stod skrevet på det, sat i trykken til en bog. Ja, til mange hundrede bøger. For så kunne uendelig flere folk få gavn og glæde deraf, end om det eneste papir, som det skrivende var på, havde løbet verden rundt og var blevet sig op på halvvejen. Ja, det er nu det allerfornuftigste, tænkte det beskrevne papir. Det fandt man slet ikke ind. Jeg bliver hjemme og holdes i ære, ligesom en gammel bedstemor. Det er mig, der er skrevet på. Ordene flyder af pennen lige ind i mig. Jeg bliver, og bøgerne løber omkring. Nu kan der rigtig nok blive bestilt noget. Nej, hvor jeg er glad, hvor jeg er lykkelig. Så blev papiret samlet i bund og lagt på hylde. Man har godt af at hvile på sin gerning, sagde papiret. Det er meget rigtigt, at man samler sig og kommer til eftertanke om, hvad der bor i en. Nu først ved jeg rigtigt, hvad der står i mig. Og kende sig selv, det her, det egentlige fremskridt. Hvad må man da nu bekræmme? Noget fremad sker der, det går altid fremad. Endda blev alt papiret lagt på skorstenen, det skulle brændes. For det måtte ikke sælges til spækhøveren. Og komme om smør og pudersukker, det var det for godt til. Og alle børnene i huset stod rundt om. De ville se det blusser. De ville se i asken de mange røde ildnidder, der ligesom løbe afsted og slukkes den ene efter den anden, så hurtigt det børn, der går i af skole, og den aller sidste gnist i skolemester. De tror man, han er gået, men så kommer han lidt efter alle de andre. Og alle papirer lå i et bund på en. Og det slog op i hovedet. Sagde det. Og lige i det samme blev det en hel flamme, der gik så højt i vejret, som aldrig høren havde kunnet løfte sin lille blå blomst, og skinnede, som aldrig de hvide linnede havde kunnet skinne. Alle de skrivende bogstaver blev i et øjeblik ganske røde, og alle ord og tanker gik op i hovedet. Nu går jeg lige op i solen, sagde det ind i flammen. Og det var som tusinde stemmer, sagde det i en. Og flammen slog gennem skorsten helt ovenud, og finere end flammen, ganske usynlig for menneskets øjne, svævede små bitte væsener, lige så mange som der havde været blomster på høren. De var endnu lettere end flammen, der følte dem, og da den slukkedes, og der kun var tilbage af papir den sorte aske, dansede de endnu en gang hen over den, og hvor de rørte, så med deres fodspor. Det var de røde gnister. Børnene gik af skole, og skolemesteren var den sidste. Det var en fornøjelse at se på, og husets børn stod og sang ved den døde aske. Snip, snap, snor, bachelorer, visen er ude. Men de små, usynlige væsener sagde hver, visen er aldrig ude. Det er det dejligste ved det hele. Jeg ved det, og derfor er jeg nu den aldrig. Og så til slut, det er ganske vist. Det er en frygtelig historie, sagde en høne, og det omme i den kant af byen, hvor historien ikke var sikker. Det er en frygtelig historie i hønsehuset. Jeg tør ikke sove alene i nat. Det er godt at være mange sammen på jalet. Og så fortalte hun, så fjerne rejste sig på de andre høns. Og han lod kammen falde. Det er ganske vist. Men vi ville begynde med begyndelsen, og den var i den anden kant af byen, i et hønsehus. Solen gik ned, og hønsene fløj op. En af dem, hun var hvidfjeret og lavbenet, lagde sine reglementerede æg, og var som høne respektabel i alle måder. I det hun kom til jæs, pillede hun sig med næbbet, og så faldt der en lille fjer af hende. Der gik den, sagde hun. Jo mere jeg piller mig, desto dejligere bliver jeg nok. Og det var nu sagt i munterhed, for hun var det muntre sind mellem de høns i øvrigt, som sagt, meget respektabel. Og så sov hun. Mørkt var der rundt om. Høne, sagde høne.
og den, som sad hende nærmest, sov ikke.
Hun hørte, og hun hørte ikke,
som man jo skal i denne verden for at leve i sin gode rolighed. Men sin anden naboerske måtte hun dog sige det. Hørte du, hvad der blev sagt? Jeg nævner ingen, men der er en høne, som vil plukke sig for at se godt ud. Var jeg haner, ville jeg foragte hende. Og lige oven over hønsene sad uglen med uglemand og uglebørn. De havde skarpe ører i den familie. De hørte hvert ord, som naboen sagde. Og de rullede med øjnene, og uglemor viftede sig med vingerne. Hør bare ikke efter. Men I hørte sagtens, hvad der blev sagt. Jeg hørte det med mine egne ører, og man skal høre meget før I falder af. Der er en af hønsene, som i den grad har glemt, hvad der skiver sig for en høne. At hun sidder og piller alle fjerne af sig, og lader ingen se på det.
Trinikker er blevet usangfaren, sagde Ulefar. Det er ikke noget for børnene.
Jeg vil dog fortælle genbo Ule. Det er sådan en akværdig ule i omgang, og så fløj mor. Tude de begge to, og det lige ned i genboens dueslag til duerne. Hej, hørte, der er en høne, som har plukket alle fjerne af sig for andens skyld. Hun fryser ihjel, og hun ligger allerede hjerte.
Vart, kurde duerne.
I genboens gård. Jeg har så godt som selv set det. Det er næsten en upassende historie at fortælle. Men det er ganske vist.
Sagde duerne og korene i deres egen hønsegård.
Der er en høne.
Ja, der er som, der siger, der er to, som har plukket alle fjerne af sig, for ikke at se ud som de andre, og således væk af hans opmærksomhed. Det er et vågeligt spil. Man kan forkøle sig af det og dø af feber. Og de er døde begge to. Vågn op, galede han og fløj op på plankeværket. Søvnen sad ham endnu i øjnene, men han galede alligevel. Hyldig gød, der trænes døde af ulykkelig kærlighed til en hane. De har plukket alle fjerne, altså det er en fæl historie. Jeg vil ikke beholde den, der går videre, der går videre.
Der går videre, pev flagermusene. Og hønsene klukkede og hanerne galede. Der går videre, og så for historien. Fra hønsehus til hønsehus. Og til sidst tilbage til stedet, hvorfra den egentlig var gået ud. Der er fem høns, hedder, som alle har plukket fjerne af sig for at vise, hvem af dem, der er blevet magerst og kærest og sov til hanen. Og så hakkede de vandre til blods og faldt døde ned, til skam og skændsel for deres familie, og til stor tab for ejeren. Og hønen, som havde mistet den løse lille fjer, kendte naturligvis ikke sin egen historie igen. Og da hun var en respektabel høne, så sagde hun, jeg foragter de høns, men der er flere af det slags. Slikt skal man ikke fortie, og jeg vil gøre mit til, at den historie kan komme i avisen. Så går den landen over. Det har de høns fortjent og familien med. Og det kom i avisen, og det blev trygt, og det er ganske vist. En lille fjer kan nok blive til fem høns. Efter disse historier af vores store digter H.C. Andersen, skal jeg så læse en af mine egne små fordringsløse fortællinger. Og det skal, fordi Emma så gerne vil have det, være Gåse Maries 100-årsdag. Ingen i byen kunne huske, at hun nogensinde havde set anderledes ud. Lille og mager, underlig visen og brunskjoldet i ansigtet, en smule rundrykket, men med rappe og spændstige bevægelser, sådan havde man set hende vimse omkring i og omkring sin hytte, så længe selv de ældste kunne huske tilbage. Og torde man tro gammelfolks snak, så havde huset i al den tid været lige så uselt og faldefærdigt, så
som det var nu, da Gåse Marie var sidst i 90'erne. Hvor meget der er sandt, og hvor meget der huskes fejl af de historier, der lever i en lille landsby, som mundtlige overleveringer, er det vist altid vanskeligt at afgøre. Charmen ved at opfriske dem er måske heller ikke mindst det sker af uvidsthed og mystik, hvor i deres oprindelse taber sig. Og en sådan uvidsthed og mystik omgav i høj grad Gåse Maries skikkelse, selvom hun endnu færdedes blandt de levendes tal. Så ganske afgjort hørte hun en svunden tid til, og hun selv med sin noget upålidelige fantasi og sin hemmelighedsfulde levevej som klog kone, skulle ikke just bidrage til at hæve mystikkens tågeslør. Havde kirkebogen ikke indeholdt det uomtvistelige bevis for hendes alder, ville man vel også have tvivlet om den. Men nu stod det at læse på de mulnede blade, printet med gåsefjer, af den derlevende velværdighed, at Marie Jensdotter var født der og det år, og den dato, som datter af indsider Jens Thomasen og hustru Sissel Mortens dotter. Flere havde set det med egne øjne, så den sag stod til troende. Det var nu ikke på grund af velværdighedens gåsefjer, at hun havde fået sit tilnavn, Gåse Marie. Det havde hun erhvervet sig i sin velmagtstid ved at optræde gæs. Den virksomhed havde hun dog måtte indstille for længst, da derefterhånden blev naboerne for kostbørn at afgive græsning til hendes skrigende gåseflok på deres grønjord og ave. Den stum have, der i et vildnis af stoproser og brændenætter omgav husets lærklinede vægge, kunne ikke friste hendes hævede kreaturer og ville heller aldrig have slået til. Det var dog først efter mange skænderier, hun havde givet tabt. Jeg vil sagtens kun fordi Mikkel Jess, som den modigste mand i nabolaget, havde taget sin gamle forladeskyder fra 64 frem og lagt an på den fedeste gas i flokken. Alle hendes truen og manen havde været magtesløs, og da gasen havde måttet lade sit liv, uden at truslerne om den underjordiske tilsynekraft var gået i opfyldelse, var fortryllelsen brudt. Og Gåse Marie var der skyndsomt gået i forbøn for resten af sin flok, indtil hun kunne få den afhængig. Gasens store vinger tørrede hun dog i skorstenen. Dem ville hun engang flyve til himmels på, sagde hun. Og at hun selv troede på vingernes mystiske magt og sin egen trolddomskunst, lagde hun tydeligt for dagen, da hun kort tid efter, opgivet af naboernes deklarier, klappede til værs på hyggens stråtag en søndag eftermiddag, da folk kom fra kirke. Stående øverst på den solede skorsten udslyngede hun de frygteligste forbandelser blandet med trylleformularer. Og pludselig satte hun af op i den blå himmel, så det gav et gisp i folk. Der blev aldrig senere fuld enighed om, hvor højt hun nåede op. Nogle mente til kirketårnets tagskæg. Andre anså ikke højden for at være mere end almindelig springvidde. Men sikkert er det, at hun havnede nede i brændenalderen ved foden af huset til stor og ubehersket munterhed for ungdommen, men til forarvelse for den besindige alderdom. Adskillige havde der også set den hvidhårede sognepræst slå korsets tegn i luften, da Gåse Marie sprang. Det skulle nok være det, der havde taget kraften af hendes kogleri, mente de. Siden den dag havde Gåse Marie slået sig for alvor på medicinen. Om det var til bud og bedring efter hendes formastelige himmelflugt, eller det mere var for levebrødets skyld, blev man aldrig klar over. Kirkelig var hun i hvert fald ikke blevet, og hendes øjne var lige vatte, og ansigtet lige hårdt og lukket som før. Men vitterligt for alle var det, at hendes dråber og hendes salver havde undergørende kræfter, og det både for mennesker og dyr. Hun havde kun én slags dråber og én slags salve, men det var forskelligt, hvad hun læste over dem. Så var der hjalp et ø for trommesyge med én trylleformular, kunne forløse en barselkvinde med en anden, og kurere for hekseskud med en tredje. Det var næsten ikke til at begribe for almindelige mennesker, men der var beviser nok, så ingen kunne tvivle. Jo, Gåse Marie var god at komme til, når der var sygdom til huset. Men om det var det allerbedste sted, hun fik mirakelævnen fra, det var man noget i tvivl om. Formularerne kunne nok holde til at risle en og anden kort ned ad ryggen. Men når det bare hjalp, sagde man til sig selv, byen ville der nødig være hende foruden. Den var ligefrem stolt af hende. Derfor var det også, at det i sognerådet det bestemt, at der skulle gøres en fest for Marie, når hun nu snart fyldte 1000. Da hun ingen nære pårørende havde, måtte det offentlige tage sig af sagen, det var da så forståeligt. Så snart sognerådets vigtige beslutning var blevet bekendt for folk, blev den tilstundende højtidelighed hurtigt det alt beherskende samtaleemne i byen og blandt udflytterne, og det vrimlede med gode forslag til festens afholdelse. Nogle mente, at den burde lægges stort an. For eksempel ved sognerådet lejede en sal i et af hotellerne inde i købstaden, og ved at betale sin kuvert. Andre så mere økonomisk på det og mente, at hvis man pyntede forsamlingshuset rigtig op med flag og kulørte papirstrimler, og hver husstand leverede sit bidrag i form af naturalier, ville det være mere overkommeligt. Men hvem skulle så regulere bidragene, indvendtes der? Det kunne jo ikke nytte, at alle kom med æg og smør. Hvem skulle så slagte fedegrisen? I den grødefulde og arbejdstravle vortid, der ellers egner sig så dårligt for selskabelighed, holdtes der gilde på gilde rundt om i hus og gård, for at man kunne komme sammen og høre hinandens mening. Omsider lige op til dagen enede sognerådet om at leje en sal i det billigste gæstgiveri inde i byen, og så lade være betale for sig med undtagelse af Gåse Marie, der jo var dagens heltinde og sidste sogns hædersgæst. Denne ordning vagte, som enhver anden ville have gjort det, stor utilfredshed hos mange. Men en afgørelse skulle jo træffes, og så stod det enhver frit for, om han ville med eller blive hjemme. Det gik også ret vildt med indtegningen på deltagerlisten, da denne først var lagt frem i brugsforeningen, prydet med det samlede sognerådsnavne. I alt denne forventning over Hordomhej var Gåse Marie den eneste, der syntes ganske uberørt. Hver gang en gjorde sig ærerne til hendes hytte for at slå en passiar af om sagen, mødtes vedkommende af den gamle kvindes skarpe mistroiske blik, og snakken gik hurtigt i stå. Enten ville Gåse Marie intet forstå, eller også var hun begyndt at gå i barndom. Sær havde hun altid været, så det skulle ikke undre folk, om hun på selve festdagen nægtede at lade sig hygge. Jeg tror, hun møder den ærede komité ved sin dør med kniv og fork, sagde Tine Jes, en datter af hende og kundige veteran fra 64, der havde undviget Maries Gase. Der havde siden dengang været nag mellem Jesfolkene og Gåse Marie, og Tine havde fået sin mand til at stemme imod festen. Åh, slet så galt kan det vel ikke gå, indvendte man. Men ingen ved sig naturligvis sikkert fra den kant. Uvisheden var ikke ringe. En ting havde man dog sørget for, nemlig at meddele hans majestæt kongen datoen for den gamle jomfrus 100-årsdag. Så får hun nok en hilsen, mente sognerådsformanden. Og så oprandt der den med så stor spænding i mødet set i dag. Mærkeligt nok, at det skulle være den 11. juni, Gåse Marie fyldte år. Mange ulyksalige terminsdage i sørgelig erindring. At det skulle blive en bevægelsesdag for landsbyens samtlige indvånere havde alle været forberedt på. Men forløbig henlå dagens begivenheder i anelsernes svøb. Og kun så meget var til at konstatere, at dagen begyndte med strålende solskin fra en himmel, hvis dybe blå var oversået med uskyldigt udseende lammeskyer. I det årlige morgenry samledes festkomiteen på den lille grønning uden for Gåse Maries hytte. Stemningen var lidt trykket. Man talte dæmpet sammen, også af den grund, at man ikke ville foregribe begivenhederne ved at vække fødselsdagsbarnet, før alt var redet. Endelig rullede kareten med de lejede musikanter op for døren. Instrumenterne blev varsomt taget ud af deres hylstre. En forventningsfuld stillhed lagde sig over den lille forsamling. Så rømmede sognerådsformanden sig, strøg sig nervøs hen over det store rødmosede ansigt og gav et nik til orkesterlederen. I samme øjeblik flængedes morgenstilheden af hornmusikkens brøl, med akkompagnement af bashornets dybe trutten og valthornets skrat, skingrede trompeten de kendte toner af Luthers gamle trossalme, hvor Gud han er så fast en borg ud over den endnu sovende bystage. Da salmen var spillet til ende, indtrådte der en andagtsfuld tavshed. Intet livstegn inde for hytten. Det næste, nikkede sognerådsformanden. Var det ikke bedre, om vi gav hende en rigtig gammeldags hopsa, indvendte julemanden. Forslaget vandt almindelig bifald. Den skal nok være bedre til at sætte fod i hende, låskrædderen, der også var medlem af sognerådet. Lad gå, ytrede sognerådsformanden. Orkestret satte i med fuld drøn, og hopsaen afløst af en regnlænder, og derfor indes der en ny hopsa. Mens det sidste nummer blev givet til pris, begyndte en tynd blå høj at stige op ad skorstenen. Man nikkede op livet til hverandre. Gåse Marie var nok ved at stille an til kaffe. Endnu en hopsa og endnu en regnlænder fulgte. Tiden begyndte at falde enkelte vel lang. Der bliver vist ikke andet for, end at du må tage mod til det og banke på, lød det til sognerådsformanden fra flere sider. Men pas på forken, hvis hun er ond i solet, lader julemanden til med et drillende grin hen til Søren Jes. Sognerådsformanden trak godmodigt på smilebåndet og rankede sin tungeskikkelse. Vi er jo mandstærke nok, om galt skulle være, lå han og hævede sin hånd. To dæmpede bank, fuldt af to stærkere lød mod husets dør. Stadig intet livstegn. Nej, det er dog meningsløst. Hun plejer det ellers at være så let hørende, lød til fra de omstående. Lad os hellere kigge indenfor og se, om hun i det hele taget er der. Ja, det må hun da være, når hun ryger op af skorstenen, indvendte sognerådets formand. Skøn, hvem kan vide det? Han tog i døren. Den var ulåset. Følg så med, sagde han til de øvrige komitémedlemmer, i det han trådte over tærsklen. Og nu er der ingen, der holdt sig tilbage. Der blev en sådan trængsel i døren, at formanden måtte bede sig fritaget for at blive på i ryggen. Med værdighed bankede han på døren ind til den dagloftede opholdsstue og lukkede selv op. Der sad Gåse Marie ved bordskiven med en spølkum mælkesopper fra munden og iagttog de indtrædende med sit sædvanlige mistroiske blik. Stuen blev efterhånden fyldt. De grænvoksne mandfolk måtte bøje nakken for ikke at støde mod loftet. Gåse Marie vedblev uforstyrret med sit måltid. Under disse omstændigheder var det ikke så let at få begyndt, men omsider rømmede sognerådsformanden sig og kørte løs med sin velinstuderede festtale. Den månede ud i et ønske om, at Marie ville beære og glæde sit sogn ved at deltage i en fælles spisning inde på gæstgriveriet i byen. Hvad skal det så koste? Lød det fra den 100-årige. Det skal ikke koste dig en øre, forsikrede sognerådsformanden. Du er vor gæst, hele sognets gæst i dag, Marie. Kan jeg nu også stole på jer? I kommer ikke for at have mig til bedste, prøvede hun. Du kan være ganske rolig, Marie. En gammel hæderlig kvinde som du, sagde sognerådsformanden alvorligt, og til med på din 100-årsdag. Det klarede lidt op i det gamle menneskes øjne. Hun tog dog endnu et par slurker af koppen, mens hun lod blikket glide fra ansigt til ansigt hos sine gæster. Så nikkede hun frem for sig. Hvis I vil køre mig derind, sagde hun. Men det skal være med en sikker kusk. Du skal blive hentet i den fineste bil, de har ind i byen, svarede sognerådets formand. Skal jeg få lov at køre i bil, sagde hun. Og et munter smil glimtede i hendes politiske øjne. Ja, så siger jeg tak til. Hun tørrede sig om de indskrumpede læber med bagen af hånden og lagde sig tilbage i stolen. Så siger vi tak i lige måde, smilte sognerådsformanden og rakte ud efter hendes hånd. De fugtige kolde og knoglede fingre blev helt borte i hans store næve. Og så må vi nok hente dig sådan omkring ved femtiden. Vi skulle gerne spise klokken 5:30. Gåse Marie nikkede. Audiensen var forbi, men først måtte alle hen og ønske tillykke. Gåse Marie sad med et udtryk af undren og fjoget snuhed i ansigtet og tog imod den mene hyldest. Det gik alligevel helt godt, sagde sognerådsformanden og pustede lettet ud, da de atter stod ude i det fri. Hun nåede os da ikke, Søren Jes. Men nu kunne det være skønt at komme hjem og få sin morgenkaffe, klukkede skrejderen. Den snød Gåse Marie også lige godt for. Under stor munterhed skældtes det lille selskab. Dagen igennem kom snart den ene, snart den anden, mest af byens damer for at gratulere den 100-årige. Rygtet om det mager om morgen, trækte man havde hurtigt bredt sig, og et par af gårdmandskonerne tog det derfor over tværs og omdannede Maries køkken til chokoladebod. De nødvendige ingredienser var ikke vanskelige at fremskaffe,
og hædersgæsten syntes at befinde sig godt ved arrangementet, hvis økonomiske fordel hun ikke var blind for. Havde folk indbudt sig selv, så var der vel ikke noget at sige til de medbragte deres egne fødemidler. Hen på eftermiddagen tyndede det imidlertid ud med besøgende. I alle huse og gårde havde man travlt med at smykke sig til den store fest. Solen stod endnu højt på himlen, da biler og hestekøretøjer raslede ud af landevejen med kurs mod købstaden. Ved døren ind til gæstgiveriets store dannebrogspyntede sal stod selve værten og tog imod. "Den er vej til selskabslokalerne," sagde han. "Mikkelsen, vis de damer her ind i salonerne." Overtjener Mikkelsen, der på værtens befaling kom til syne, viste sig at være en blegfed yngling med rødrandede øjne. Han bar sorte benklæder og en stumpet hvid uniformsjakke, der ikke just så ud til at komme lige fra vaskeriet. "Hvis de damer her vil ulejlige sig denne vej," lavede han og gik for i forvejen. Salonerne åbenbarte som to beklumrede mørke småstuer med røde og slidte plyssesofaer og stole omkring de imiterede mahognibord. Der stank af tobaksrøg og øl. I alle kroge stod der bøttebare spøttebakker med rent sand. Efterhånden fyldte stuerne. Gåse Maria ankom lidt over fem. Hun havde siddet parat derhjemme, da bilen kørte fra døren og var utålmodig efter at komme afsted. Naturligvis måtte der ventes på adskillige, men da hædersgæsten først befandt sig ved rejsens mål, var der så mange at hilse på, at tiden gik hastigt for hende, indtil der blev kaldt til bords. Sognerådsformanden kom i egen høje person hen til hende og bød hende sin arm. Æren havde ellers været tiltænkt præsten, men denne var bortrejst på ferie sammen med sin familie. Han ville naturligvis ikke være med til at hædre en hedning, som Gåse Marie skumlede sig i krogen. "Ja, hvis du vil tage det tak med at have mig til bordherre," smilte sognerådsformanden og bukkede for hædersgæsten. Gåse Marie stirrede først mistroisk på ham. Så lod hun blikket glide hen til hans kone, der stod ved siden af. Pludselig syntes hun at forstå, og med triumferende blik til den anden, som ingen af de omstående nogensinde glemte, rejste hun sig fra plysseslænestolen og modtog som en dronning den fremragte arm. I det samme intonerede blæseorkestret en march, og par efter par sluttede de op efter de inddragede. Munterheden druknede i musikkens orgie af falske toner. Og så fulgte den første og sikkert den eneste æresbanket, som landsbyens folk kom til at afholde. Allerede begyndelsen af måltidet, efter at formanden havde budt velkommen, var lidt uheldig. Fødselsdagsbarnet blev nemlig meget fornærmet over, at det kun var suppe, der bødes på som første ret. "Er det noget," sagde hun, "at sidde og ødelægge appetitten med sådan noget pjask? Jeg har fået min søben meget der." Sognerådsformanden og de nærmestsiddende kom med mange undskyldninger. Det var sådan folk beskik sig, at de at gilde begyndte med suppe. Men hun kunne jo lade suppen stå og bare fiske bollerne op. Var det ikke en udvej? Gås var i surmulet og gav sig til at pirke lidt i kødbollerne med sin gaffel. Da hun ved en fejltagelse fik et stykke selleri i munden, spyttede hun det langt fra sig, så det havnede midt på bordet mellem syltetøjsassietterne. Nu var hun for alvor vred. Sognerådsformanden vidste ikke bedre end at skynde på gæsterne, så man hurtigt kunne nå frem til anden ret. "Du kan jo nok lide fisk," spurgte han. "Fisk?" snærede han. "Ja, hvis jeg kan få en stegt sild." "Jeg tror nu snart, det er noget kogt," sagde han stukket. "Men der er så lidt musik, og så begynder dagen vel snart med sin tale," viskede han over bordet. "Vi må se at få lidt humør i hende." "Skål, Marie," sagde han og hævede sit øglas. Gåse Marie nippede til det søde limonadevand, hun havde fået serveret. Hendes sidekammerat til højre hjalp hende med at få glasset anbragt igen mellem de mange småskåle og spiseredskaber. Så snart musikken tav, slog dejen på sit glas og rejste sig. Han havde ellers tænkt at vente til senere for at unde sine bordfælder meget ro, sagde han. Men da der rimeligvis var adskillige, der havde nuket på hjerte, ville han gerne lægge for allerede nu. Hans tale var en lovprisning af Marie for hendes samfundsnyttige virksomhed som læge, hvor de bolærte doktorer ofte havde stået magtesløse. Der havde Marie alt til vist råd. Hvordan havde det set ud i sognets mange hjem, hvis man ikke havde haft Marie at ty til, osv. osv. Gåse Marie stirrede længe den veltalende mand ind i ansigtet. Så begyndte hun at blive utålmodig, sad og pillede sig under næsen og op i håret. "Får jeg snart den til?" spurgte hun midt i talen. Der blev mere og mere munterhed omkring hende. Folk havde ondt ved at holde latteren i tøv. Dejen indså, at det var bedst at holde op i tide. Han brød sin tale ret umotiveret af og foreslog et leveråb for hædersgæsten. Alle rejsager var oppe med, mens musikken gav tush. Nu skal du få noget til føden, trøstede sognerådets formand. Men skal vi ikke springe fisken over og gå lige til stejen for den dames vedkommende, tilføjede han henvendt til tjeneren. Tjeneren nikkede forstående og skyndte sig ud i køkkenet. Snakken tog fart rundt om i salen. Der blev råbt til hædersgæsten fra alle sider, og hun måtte hilse med glasset. Mens den kogte fisk blev budt omkring, fik gåse Marie serveret sin steg. Det var rigtig flæskesteg med både rødkål og dejlige svisker. Hun syntes endelig at have genvundet sin sindslige vægt. Under resten af måltidet vekslede taler og musiknumre. Stemningen steg fra time til time. Så oprandte store øjeblik, da sognerådsformanden rejste sig for at oplæse det højtidelige dokument i lædermapper, der udnævnte den 100-årige til landsbyens æresborger. Da oplæsningen var endt, bragte han sin meget uforstående borddame det kostbare aktstykke. Det er byens og sognets gave til dig, sagde han. Gåse Marie sad og vendte og drejede mappen i sine tørre fingre. Ja, det skal du altså beholde til evig arv og eje, sagde sognerådsformand og tørrede sin svede i panden.
Jamen, hvad har lov at sælge det? Spurgte hun mistroisk. Hvad er det værd?
Om du må sælge det, svarede sognerådsformand på bagset. Munterheden greb er der om sig.
Ja, jeg vil da gerne byde på det, grinte spomageren, der sad lidt længere nede i rækken. Det kan da altid være til et par nye fusko vær.
Nu må I ikke gøre højtidigheden til grin, formandet sognerådsformand. Det er jo en hædersgave, forstår du, Marie.
En hædersgave, kvækkede hun. Hvis I så har givet mig noget nyttigt, men så er det noget skidt.
Hun kylede mappen fra sig med far. Den havnede i skødet på en kone, der sad lige overfor. Hun rakte den til sognerådsformanden med en syrlig smil.
Det kan Marie have ret i, sagde hun. Det er også min mening.
Hele salen var i almindelig oprør. Mening stod med mening, og mange gav deres harme luft. Skal vi nu ikke lade denne lille misforståelse være glemt, brød dejen igennem med sin kraftige stemme. Der bliver nok udvej til en ekstra hæderskabe, og lad os så synge den omdelte sang. Han gav tegn til musikken. Afsyngelsen af festsangen, der gik på melodien til det, der er et yndigt land, formodede dog ikke helt at genoprette den forspildte stemning. Resten af måltidet forløb nærmest i tavshed. Men da kaffen blev skænket, rejste dejen sig for at oplæse de indløbende telegrammer. Dem var der en helt bunke af, mest fra landsbyens egne hjem. Oplæsningen fuldtes med spænding. Alle ventede blot på den slutningseffekt, som enhver i salen med undtagelse af hædersgæsten i forvejen var informeret om Hans Majestæt Kongens lykønskning til den 100-årige. Dens virkning kunne man da være sikker på. Gåse Marie var tilsyneladende sunket hen i sine egne tanker. Hun bemærkede ikke den kunstpause, der en gjorde, i den udfoldede det sidste af telegrammerne. Så lød under åndeløs tavshed de kongelige ord. Min bedste lykønskning med de 100 år, Christian R. Hvad siger du så til den hilsen, Marie? Spurgte dejen helt bevæget. Gåse Marie vendte sit lille indtørrede ansigt med de skarpe sorte øjne mod ham.
Hvad for en hilsen?
Dejen gentog telegrammets ordlyd.
Christian R., sagde hun. Jeg kender ingen Christian R. Hvis det er Christian Rasmussen, der er hjemme ved møllen, så kunne han da skrive sit navn, så man kan forstå det.
Adder tog munterheden på. Nej, du misforstår mig, sagde læreren, i det han kæmpede for at bevare alvor. Telegrammet her er fra kong Christian, vort lands konge. Men nu rejste Gåse Marie sig, og det blik, der gnistrede fra hendes øjne, kunne have fået selv en modigere mand end dejen til at skælve.
Vil han bilde mig ind den dag, at kongen har sendt telegram til sådan en gammel kælling som mig? Nu skal I have tak.
Hun skød stolen tilbage og tilføjede, i det hun slog sine skarpe knoger i bordet.
Må jeg stoppe ham igen? Nu har I haft mig til grin længe nok.
Nej, stop, Marie, råbte sognerådsformanden
og reb efter hende. Vi har dels ikke haft dig til grin. Telegrammet er virkelig for vort landskonge.
Nå, er det det, skrev hun. Så er denne her fra mig,
tilføjede hun og langede ud efter sognerådsformandens nakke. Han slap sit greb i hende, og hun fortsatte med små iltreskridt hen imod udgangsdøren. Det blev hurtigt forklaret forsamlingen klart, at alle overtagelser var magtesløse. Slaget var uigenkaldeligt tabt. Gåse Marie væsede og spyttede, så snart nogen prøvede at holde hende tilbage. Jeg så dog vist ikke anden for, end at vi lader chaufføren køre hende hjem igen, stønnede sognerådsformanden. Er konen da umulig at tale til fornuft, spurgte Danen. Vi kan da ikke ende festen på denne måde. Forsamlingen var kommet i vildt opbrud, og flere stemlede sammen ude i forstuen for at prøve på at holde hædersgæsten tilbage. Men Gåse Marie holdt på sit. Hele hendes lægeme djøjede og ophidselse, og hun skreg op om, at hun nok skulle vise dem, at hun kunne gå hjem på sine egne ben. Ja, så kan vi lige så godt indrømme, hvor fiasko, pustede sognerådsformanden og sendte bud efter chaufføren. En halv snes minutter senere var den ophidsede kvinde blevet anbragt i den luksuskaret, der havde hentet hende til fest. Hele selskabet var trængt ud på gårdspladsen for at se hendes hjemfart. Skulle vi lige godt ikke give hende et hurra til afsked, forestod julemanden. Det er jo dog hendes skyld, vi er samlet til gilde i dag. Jo, skidt med det, lå degnen, der havde fået sit humør tilbage. Gåse Marie længe leve. Hurra, 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 så det langt. I det bilen satte sig i gang, smældede hurra råben om hendes ører. Og så skal vi så ikke gå ind og feste videre, nu vi alligevel er kommet sammen, sagde julemanden. Det forslag vandt almindelig tilslutning. Og byen fik en aften ud af Gåse Maries 100-årsdag, selvom det ikke just var det forløb, man havde regnet med. Endnu i 3 år levede Gåse Marie med usvækket helbred efter sin bemærkelsesværdige mindedag. Men et studfuldt efterår blev hun simpel helte sig. Og vinteren igennem måtte hun holde sengen, skønt ingen var rigtig klar over, hvad hun fejlede. Nabokonerne skiftedes til at pleje hende. Ud af sin hytte ville hun få ingen pris. Og den læge, der blev sendt hende, viste hun rasende dør. Der var der en gammel kone i landsbyen, viskede en anden gammel kone i øret, at Gåse Marie havde forhekset sig selv, og derfor ikke kunne komme af med livet. Rygtet bare hurtigt snakken videre. Nogen morede sig derovre, men andre syntes betænkelige. Slikt var førhørt, og der havde der ikke været anden udvej, end at løsne en møntsjov øverst på tagrykningen og blusse den af under sengen med den forheksede, så sjælen kunne blive forløst. Først prøvede man dog med at få præsten til at tale den syge alvorligt til, men hun lå blot ubevægelig og stirrede på ham med sit underlige gnistrende blik. Det eneste hos hende, der havde bevaret sig uforandret. Så en nat, da månen var i sidste kvarter, og alle i byen sov, klatrede en modig mand til tops på hytten og fik en tørvløsning. Med sær uhygge og uden at male et ord til den lammede kvinde, udførte man så den mystiske ceremoni. Alt gik godt, men de indviede følte sig dog i høj grad lækkede, da de omsider kunne forlade hytten, efter at den sidste gnist var forsvarligt slået. 2 døgn efter sov Gåse Marie ind. Hun blev om morgenen fundet kold og stiv på sit husleje. Men det mærkeligste var, at hytten, der havde huset hende i mere end et århundrede, samme vinter styrtede sammen, da en orkan gik hen over landsbyen. Den blev så totalt ødelagt, at der ikke kunne være tale om andet end at rydde grunden. Byen følte det egentlig som en lettelse. En rest af middelalderens mystik var for evigt udslettet. Gåse Marie var gået over i folkestandens legender, og der vil hun sikkert leve, så længe landsbyen er til.